Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Minkälaisen muiston ja perinnön minä jätän itsestäni jälkeeni? Ajatellaanko minusta, että Heli uhrasi aikansa ja voimansa toisten hyväksi? Vai ehkä kukaan ei koskaan ajattelekaan minua, sitten kun minua ei enää ole? No eihän se minua silloin enää lämmittäisikään. Mutta olenko minä elämässäni tähän päivään asti ajatellut muita vai itseäni? Siitähän tässä loppujen lopuksi on kysymys. Onhan se ihana tietää, että joku on ajatellut sinua, että joku on rukoillut sinun puolestasi. Kuoleman ajatuksen rinnalla siitä, mitä minä olen ollut muille ja mitä minä olen uskovana tehnyt Jumalan työn eteen, saa aivan uuden merkityksen. Kuolemaa ajatellessa Jeesuksen uhri saa yhtäkkiä aivan valtavan merkityksen. Että hän, jonka ei tarvinnut tai ollut pakko, rakasti minua niin paljon, että hän kärsi ja kävi läpi kuoleman, että minulla olisi elämä. Niitä hengellisiä perintöjä ajatellessa, mitä me ihmiset jälkeemme jätämme, tulee tietysti mieleen äiti Teresa. Ihminen, joka eli muille ja ennen kaikkea Jumalalle. Tulee mieleen ne ihmiset, jotka ovat taistelleet ja kuolleet, että meillä olisi Raamattu. Tulee mieleen perintö, jonka olemme saaneet vapaassa isänmaassa, jossa saamme vapaasti harjoittaa uskoamme. Mutta jos hengellisestä perinnöstä puhutaan, ei ole sellaista henkilöä olemassa kuin yksi, joka ei vaan olisi vaikuttanut tähän aikaan, missä me nyt eletään, vaan joka pystyi vaikuttamaan tämän ajan toiselle puolelle. On olemassa vain yksi henkilö, joka on antanut meille perinnöksi passin. Passin pois haudasta. Alussa mainitsin siitä, että olenko minä ajatellut ja rukoillut sinun puolestasi tarpeeksi. Minulle todella rohkaisevaa on ollut lukea siitä, miten minun pelastajani rukoili ja ajatteli minua. Ei vaan niin, että kun mä luen Raamattua, niin mun pitäisi laittaa nimeni Paavalin nimen tilalle tai jonkun muun opetuslapsen nimen tilalle tai jonkun muun ihmisen tilalle. Vaan kun mä luen tämän paikan Raamatusta, niin mä en tarvii siihen mitään teologiaa ymmärtääkseni, että Jeesus ajatteli juuri minua. Tämä jae kuuluu näin, Johanneksen 17 ja 20. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Jeesus siis rukoilee sinun ja minun puolesta. Mitä muuta hän rukoilee? Hän rukoilee meidän puolesta, mutta mitä? Iloa ja rauhaa, ehkä rahaa, mitä? Käännetään kaikki meidän Raamatut nyt sinne Johanneksen evankeliumin lukuun 17. Ja katsotaan, mitä me ollaan saatu perinnöksi. Katsotaan, mitä meidän vapahtaja toivoo meidän tekevän hänen jälkeensä. Katsotaan myös, mitä opetuslapset ymmärsivät tästä rukouksesta ja mitä me voidaan oppia siitä. Ensinnäkin tämä on Jeesuksen pisin rukous, joka on säilynyt meidän päivään asti kirjoitetussa muodossa. Ja mun mielestä on älyttömän mahtava lukea, mitä meidän pelastaja Jeesus puhui isän kanssa. Mitä hän rukoili, mikä häntä huolestutti, mistä hän iloitsi. Jeesus aloittaa nostamalla katseensa kohti taivasta ja sanoo, Isä, hetki on tullut. Jeesus siis tietää, että nämä ovat viimeisiä sanoja, joita hän opetuslastensa kuullen tulee sanomaan. Hän tietää, että nyt on tullut aika. Aika täyttää se, mitä varten hän kerran tuli tähän maailmaan. Tunnistettuaan isän ja ajan, jossa hän rukoilee, hän kääntää huomionsa siihen, mitä Jumala, meidän isämme, mitä hänen tunteminen tarkoittaa. Mitä tarkoittaa tuntea Jeesus? Voisiko olla enää mahtavampaa kuultavaa opetuslapsille, kuin kuulla, että kun he tuntevat Jeesuksen, he tuntevat Jumalan. Ja että tämä tunteminen tarkoittaa käytännössä ikuista elämää. Siinä on uutista, josta kannattaa kertoa eteenpäinkin. Ikuisen elämän saavuttamisen helppoudesta Jeesus jatkaa puhuen siitä, miten hän on tehnyt tehtävänsä tässä maailmassa. Kuinka hän on todistanut Jumalan sanasta ihmisille ja kuinka nämä ovat ottaneet sen vastaan. Ja kuinka nämä opetuslapset nyt uskovat Jumalaan ja uskovat siihen, että Jeesus itse on Jumalan lähettämä. Jeesuksen elämäntehtävä on lähes valmis. Sana on viety. Jumala on korotettu hänelle kuuluvalle paikalleen. Seuraajat on valittu ja he ovat ottaneet opetuksen vastaan. Mahtoi olla melkoinen tilanne. Jeesus tiesi, mitä tuleman piti. Opetuslapsilla taas ei tuntunut olevan mitään käsitystä, mitä tulisi tapahtumaan. He eivät tienneet, että nämä seuraavat päivät tulisi olemaan Jeesuksen elämän vaikein ja kivuliain aika. Mutta silti, kaiken tuon keskellä, kaiken sen voimattomuuden keskellä, jossa Jeesus oli, hän jatkaa rukoustaan, niin kuin vain rakastava isä voi. Jeesus tietää, millaisia hänen opetuslapsensa ovat, miten Tuomas tulee epäilemään ja Pietari kieltämään, ja että tuo valittujen joukko on niin pieni ja resuinen, ja näiden miesten käsiin hän on jättämässä työnsä. Ja niinpä Jeesus rukoilee heidän puolestaan. Hän sanoo, ja kestä 9 eteenpäin, minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Kaikki, mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun. Ja kirkkauteni on tullut julki heissä. Minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun tulen luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Minä varjelin heidät, ettei yksikään heistä joutuisi hukkaan, paitsi se, jonka täytyy joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen. Nyt minä tulen sinun luoksesi. Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Opetuslapset ei tulisi ymmärtämään kaikkea, mitä Jeesus sanoi. Ei ennen kuin pääsiäisen tapahtumat olisivat ohi. Kun he vihdoin helluntaina saisivat pyhän hengen. Mutta tästä hetkestä siihen hetkeen asti, että se puolustaja saapuisi, heidän tuli pysyä uskossa ja luottaa Jeesuksen sanaan. Olisi varmasti ollut helppoa mennä takaisin ja työntää se vene taas vesille. Mennä tekemään sitä, mitä he jo osasivat. Takaisin turvalliseen elämään. Jeesus tuli ja meni, eikö se sitten ollut siinä? Mutta siksi, että näin ei kävisi, Jeesus rukoili erityisesti ja erityistä varjelusta ystävilleen, niin että nämä saisivat voiman viedä tämän työn täällä eteenpäin. Ja tämä rukous seuraa keskustelua, jonka lopussa opetuslapset toteavat. Nyt sinä puhut selvin sanoin, et enää vertauksin. Me ymmärrämme nyt, että sinä tiedät kaiken, eikä sinun tarvitse odottaa, että joku kysyy. Siksi me uskomme, että olet tullut Jumalan luota. He vihdoin ymmärsivät, mistä oli kysymys. He ymmärsivät, että Jeesus ei ollut mikä tahansa rappi, vaan että hän oli tullut Jumalan luota. Tähän Jeesus totesi, että nyt te kyllä uskotte. Tai ehkä, jos toisia käännöksiä katsoo, niin ehkä se kuulosti enemmän siltä, te uskotte vihdoin, jo oli aikakin. Ja niinpä tämän uskon vahvistumisen jälkeen Jeesus rukoilee tämän rukouksen, joka tiivistää hänen tunteensa heitä ja meitä kohtaan. Tämä rukous myös kertoo Jeesuksen suunnitelmista hänen ystäviensä varalle, meidän varalle. Suunnitelmista, jotka opetuslapset niin kuin mekin tullaan tekemään ja täyttämään hänen voimassaan seuraavien vuosien aikana. Ja niin kuin tämä rukous kertoo meidän ja opetuslasten tehtävästä maailmassa, se kertoo myös siitä, mikä on seurakunnan tehtävä. Mikä on seurakunnan tehtävä sen jälkeen, kun opetuslapsia ei enää ole? Se kertoo sen, mitä Jeesus odottaa meistä jokaiselta. Mitä nämä tavoitteet sitten ovat? Ja miten meistä jokainen löytää nuo tavoitteet omassa elämässä? Luetaan luvun 17, jakeesta 20 loppuun. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi minun sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä. Ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen. Sillä he näkevät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista. Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen. Ja nämä, jotka ovat tässä, ovat tulleet tietämään, että sinä olet lähettänyt minut. Minä olen opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut ja jotta minä näin pysyisin heissä. No mitä sieltä löytyy? Mitkä oli ne tavoitteita, niitä tehtäviä, jotka meille on jätetty? Niitä toiveita, joita Jeesuksella oli meitä varten? No ensimmäiseksi ainakin mun silmille sieltä hyppäsi, jotta he olisivat yhtä. Siinä on meille seurakuntana paljon opittavaa. Olla todellakin yhtä toinen toisemme kanssa. Ja miksi? Minkä takia? Sen takia, että maailma tietäisi, että olemme Jumalan lapsia. Että maailma tietäisi siitä rakkaudesta, joka meillä on toisiamme kohtaan, että me ollaan Jumalan lapsia. Siinä on aikamoinen syy opetella rakastamaan toinen toistaan. Toinen kohta, joka tulee esiin, on, että Jumala varjelisi meidät ja heidät pahalta. Se on kaunis ajatus, joka voi auttaa meitä päivästä toiseen. Se olisi hyvä varmaan laittaa sinne meidänkin päivittäiseen rukoukseemme. Että me voitaisiin olla turvassa pahalta. Kolmanneksi, mitä minä löysin sieltä, oli, että Jeesus haluaa, että meillä olisi ilo. Että hänen ilonsa voisi täyttää meidät. Enkä mä usko, että täällä on ketään, joka ei haluaisi iloa elämään. Iloa, joka tulee syvemmältä kuin arjen iloista. Iloa, joka tulee siitä, että me tunnetaan Jeesus ja me tiedetään, että meillä on hänessä pelastus. Neljäs asia, jonka mä löysin, on, että Jeesus haluaa lähettää meidät maailmaan. Aivan kuten Jumala lähetti hänet, ja samalla hän haluaa pyhittää meidät totuudella, kun hän lähettää meidät. Eli meidät on pyhitetty ja lähetetty tähän maailmaan, olemaan valona ja suolana. Ei kuitenkaan osana tätä maailmaa, vaan todistuksena sille. Jokaiselle meidän ystävällemme, meidän perheen jäsenelle, niin tutulle kuin tuntemattomallekin. Meidät on lähetetty olemaan todistus tässä maailmassa. Miten tämä toteutuu sun elämässä tällä hetkellä? Oletko päässyt olemaan todistuksena? Viides asia, joka sieltä tuli esiin, on se, että Jeesus rukoilee, että hän voisi viedä niin opetuslapset kuin meidätkin sinne, missä hän on. Jeesus siis rukoilee, että hän voisi saada meidät taivaaseen. Meistä jokaisen. Jokaisen ihmisen, joka uskoo Jumalaan ja uskoo häneen. Siinä vasta rukous. Se on rukous, joka on täynnä rakkautta. Mietitään hetki sitä rakkautta, joka Jeesuksella on meitä kohtaan. Että hän juuri ennen elämänsä vaikeimpia tunteja, hän rukoilee näin. Hän rukoilee, että saisi sinut seuraansa taivaaseen. Minun mielestä se on ainakin todella suurta. Tämä 17. luku loppuu sanoihin. Minä olen opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut, ja jota minä näin, ja jotta minä näin pysyisin heissä. Jumala on rakkaus, ja kun Jeesus on meidän elämässämme, me pysymme rakkaudessa. Me rakastamme toisiamme ja Jumalaa, ja tämä on se todistus, joka meidät on lähetetty viemään tähän pahaan ja kärsivään maailmaan. Meitä on pyydetty rakastamaan ja todistamaan Jumalan rakkaudesta, joka ilmeni hänen pojassaan Jeesuksessa. Ei ole minun mielestä ainakaan liikaa pyydetty, sillä kun me tullaan ja kohdataan Jeesus ja opitaan tuntemaan hänet, silloin tätä rukousta ei voi enää lukea liikuttumatta. Sillä se rakkaus, jota siinä on avokätisesti jaettu meille, on jotain käsittämättömän mahtavaa. Ja kun oikeasti ymmärtää, että on tullut niin paljon rakastetuksi, ei voi muuta kuin vastata takaisin rakkaudella. Ja se, miten meidän siihen tulisi vastata, on kiteytetty tähän yhteen lukuun hyvin selvästi. Lue sitä vielä illalla kotona, vaimon kanssa tai veljesi kanssa. Tai jos siellä kotona ei ole ketään, kenen kanssa lukea, niin soita ystävälle. Ja lukekaa se yhdessä puhelimessa. Ja rukoilkaa, että voisitte täydestä sydämestänne vastata tähän rakkauden rukoukseen. Haluan kertoa teille tähän loppuun kuvitteellisen kertomuksen siitä, mitä ehkä tapahtui Jeesuksen astuttua takaisin taivaaseen. Tässä kertomuksessa mielestäni tulee hyvin esiin, miten Jeesus toivoisi meidän vastaavan hänen rakkauteensa. Jeesuksen saavuttua takaisin taivaaseen häntä vastaan tuli Gabriel, jonka mieltä vaivasi muutama kysymys. No kun sinun työsi nyt on tehty, miten olet ajatellut saada sen totuuden, jonka sinne veit, leviämään ympäri maailmaa? Tähän Jeesus vastasi. Minä kutsuin muutamia kalastajia ja veromiehiä kulkemaan mukanani, kun tein isäni tahtoa maailmassa. Joo, kyllä mä ne tyypit tiedän. Mutta mitä muita suunnitelmia sulla on? Jeesus vastasi, minä opetin Pietarille ja Johannekselle ja Jaakobille Jumalan valtakunnasta. Opetin Tuomakselle uskoa ja kaikki heistä olivat kanssani kuin paransin ja saarnasin tuhansille. Gabriel ei oikein tahtonut ymmärtää. Hei, okei, joo, selvä. Onhan toi kaikki ihan kivaa, mutta kai sulla nyt on jotain muita suunnitelmia sen varalle, ettei kaikki tämä kallisarvoinen työ, minkä sä maan päällä teit, menisi hukkaan. Jeesus otti Gabrielia olkapäästä kiinni ja sanoi, ei minulla ole muita suunnitelmia. Minä olen laskenut kaiken heidän varaansa. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin luvussa 28 jakeessa 19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Hän todellakin luotti sanomansa rakkaudesta, armosta ja pelastuksesta noiden kalastajien ja veromiesten tehtäväksi. Ja meidän tehtäväksemme. Mutta hän ei jättänyt heitä, eikä myöskään meitä yksin, tämän mahtavan tehtävän kanssa. Hän antoi meille auttajan, pyhän hengen, jota meidän tulisi pyytää päivittäin elämäämme. Joka päivä, niin että me voisimme oikealla tavalla vastata Jeesuksen rukoukseen. Hänen elämäänsä, hänen kuolemaansa ja hänen rakkauteensa. Rukoillaan nyt, että Jeesuksen meille perinnöksi jättämä rukous voisi tulla eläväksi jokaisessa meistä. Taivaallinen pyhä Isä, kiitos siitä, että näin pääsiäisen alla me saadaan muistaa niitä Getsemanen tapahtumia. Isä, anna meidän ymmärtää, miten paljon sinä olet rakastanut meitä, että lähetit Jeesuksen tänne maailmaan, kuolemaan jokaisen meidän puolesta. Isä, anna se rakkauden koskettaa meistä jokaista, niin että se tuntuu jossain. Isä, anna tämän rukouksen, jonka Jeesus rukoili ennen viimeisiä tapahtumia hänen elämässään täällä. Anna sen tulla osaksi meitä. Anna meidän nähdä ne tavoitteet ja ne unelmat, jotka Jeesus jätti meille vietäväksi loppuun. Ennen kaikkea me halutaan kiittää ja ylistää siitä rakkaudesta ja armosta, jonka olet meille antanut. Jää siunaamaan jokaista täällä läsnäolijaa ja Isä niitä, jotka eivät tänään ole päässeet mukaan. Rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen.